Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit! La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct... Diplomația românească în ajuns de bilanț și perspective. Ministrul de Externe speră...
Ca oameni care vorbim aceeași limbă, eu nu pot să-mi imaginez că nu vom ajunge să ne înțelegem cu autoritățile de la Chișinău în privința facilitării accesului la vize pentru cetățenii Republicii Moldova.
Cum se vede de la Washington, tranzacția omului de afaceri din Upatriciu cu o companie de stat din Kazahstan. Așa numitul Watergate polonez și arestarea fostului ministru de interne de la Varșovia. Și, ca în fiecare joi, serialul lui Neculai Constantin Munteanu, Eu și câinele meu, Securitatea. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Șeful interimar al parchetelor militare din România, generalul Dan Voinea, a finalizat instrumentarea dosarului cu privire la atentatul terorist împotriva postului de radio Europa Liberă, petrecut în luna februarie 1981 la München. Mai mulți jurnaliști români care lucrau la Europa Liberă în momentul atacului cu bombă din 1981, între care și Neculai Constantin Munteanu, s-au constituit parte vătămată în acest dosar. Principalul acuzat este teroristul Carlos, supranumit Calul, despre care se spune că a pus la cale atacul la comanda securității române. În acest dosar va fi audiat și generalul de securitate în rezervă, Nicolae Pleșiță, bănuit că s-a întâlnit cu teroristul Carlos la București înainte de săvârșirea atentatului. Autor al mai multor atentate teroriste, Carlos Chacalul ispășește la ora actuală o pedeapsă la închisoare pe viață în Franța pentru asasinarea în 1975 a doi agenți secreți francezi. Ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, a declarat că ancheta internă de la minister nu confirmă acuzațiile autorităților moldovene despre implicarea consulului român la Chișinău, Alexandru Rus, în eliberarea frauduloasă a vizelor pentru moldoveni.
Nu avem date din care să reiasă că în discuțiile telefonice domnul consul Rus ar fi cerut bani în schimbul eliberării unor vize.
Cioroianu nu a exclus că agențiile de turism moldovene ar fi falsificat acte în baza cărora au solicitat vize românești, dar a spus că secția consulară a ambasadei de la Chișinău nu putea detecta asemenea falsuri dacă au existat. Un purtător de cuvânt al talibanilor a spus că alți patru ostateci sud-coreeni au fost eliberați azi după aproape 6 săptămâni de la răpire. Talibanii mai dețin încă 3 ostateci din grupul celor 23 de misionari creștini sud-coreeni răpiți în Afganistan în luna iulie. 2 bărbați din grup fuseseră executați. Săptămâna aceasta, guvernul de la Seul a ajuns la o înțelegere cu talibanii, angajându-se ca, în schimbul eliberării tuturor ostaticilor, să-și retragă cei 200 de militari din Afganistan până la sfârșitul anului și să interzică altor misionari creștini sud-coreeni să vină în această țară în viitor. La Viena au loc convorbiri pe tema viitorului provinciei Kosovo între autoritățile sârbe, liderii albanezilor kosovari și mediatorii internaționali. Diplomații din Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia s-au întâlnit separat mai întâi cu etnicii albanezi, iar apoi cu reprezentanții Serbiei, dar nu se așteaptă rezultate spectaculoase în urma convorbirilor. Incendiile din Grecia, care au provocat pagube de miliarde de dolari și cel puțin 64 de morți, continuă să slăbească în intensitate. Iar seara la Atena și alte orașe grecești, 10.000 de oameni au protestat față de felul în care guvernul elen a gestionat criza. Incendiile, care durează de peste o săptămână, au mistuit cel puțin 184.000 de hectare.
Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit din buletinul de știri, procurorul general șef, generalul Voinea, a încheiat instrumentarea dosarului referitor la atentatul efectuat în 1981 împotriva postului de radio Europa Liberă, pe atunci cu sediul la München. Printre părțile vătămate ce s-au constituit se află și ziariști de la Europa Liberă, foști și prezenți, între care Neculai Constantin Munteanu, care i-a declarat pe această temă lui Lucian Ștefănescu.
În ceea ce privește instrumentarea procesului legat de atentatul împotriva postului de Radio Europa Liberă săvârșit în 1981, luna februarie, m-am constituit parte vătămată, între altele, pentru că și în acest mod, Procuratura Militară poate solicita date despre activitatea și în legătură cu persoana mea de la toate serviciile de informație din România. E un lucru care pe mine mă interesează în mod deosebit, deoarece în urma dosarelor pe care le-am cercetat la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, activitatea mea se oprește în 1977, adică privește doar ceea ce am făcut în România până în 1977 și se referă la o singură emisiune pe care am realizat-o pentru postul Radio Europa Liberă imediat ce am sosit în Occident.
Întregul interviu al lui Neculai Constantin Munteanu îl veți putea asculta în emisiunea de mâine, dar astăzi, joi, vă invit să-l ascultați ca de obicei la sfârșitul programului nostru cu al său serial Eu și câinele meu, Securitatea.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Strategia de politică externă pe viitorul deceniu a României va fi pusă în dezbatere între 3 și 5 septembrie cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă de ministrul de externe Adrian Cioroianu, care a mai vorbit despre numirea de ambasador în Statele Unite și Marea Britanie, votul prin corespondență și relațiile cu Moldova. Sabina Fati cu detalii.
Adrian Cioroianu preia pentru prima dată argumentele președintelui Băsescu pentru a explica probleme internaționale pe care România începe să le aibă pe relația Chișinău. Ministrul român de externe susține că în urma anchetei declanșate la consulatul din capitala Republicii Moldova nu s-au găsit niciun fel de vinovați și niciun fel de dovezi care să indice fapte clare de corupție. Ca atare nu se vor lua niciun fel de măsuri. Există însă unele disfuncționalități, mărturisește șeful diplomației române, dar acestea ar fi mai degrabă sistemice decât legate de oameni și vicii procedurale, după cum lasă să se înțeleagă ministrul de externe. Pentru eliminarea oricăror suspiciuni în eliberarea vizelor pentru România, există o singură rezolvare, explică Cioroianu, repetând argumentele președintelui Băsescu. Deschiderea celor două consulate la Bălți și Cahul, așa cum a propus Bucureștiul încă de la începutul anului. Soluția pentru această lipsă de echilibru între cerere și ofertă este sporirea ofertei noastre, atâta vreme cât suntem dispuși să o facem, declară ministrul român de externe. Pe de altă parte, Adrian Cioroianu consideră că nu se poate vorbi despre un blocaj al relațiilor dintre România și Republica Moldova, arătându-se gata să se întâlnească cu omologul său moldovean pentru a discuta toate problemele dintre cele două state. În scandalul vizelor, autoritățile de la Chișinău l-au acuzat pe consulul României în Republica Moldova de corupție, iar presa de la Chișinău s-a grăbit să aducă și dovezi. Generalul Mihail Ionescu, directorul Institutului pentru Studii de Apărare și Istorie Militară, citat de presa centrală, vorbește despre un potențial acord Voronin-Putin care ar putea stipula ca, în schimbul instaurării suveranității Moldovei asupra Transnistriei, Chișinăul să agreze instalarea unor baze rusești pe propriul teritoriu, dar administrate de Tiraspol pentru următorii 10 ani. Generalul Ionescu sugerează astfel că afișarea unor relații încordate România-Republica Moldova ar putea fi un bun fundal pentru anunțarea viitorului acord dintre Chișinău și Moscova. Ministrul român de externe nu a nuanțat prea mult divergențele româno-moldovene, dar săptămâna trecută președintele Băsescu a avertizat că România va răspunde extrem de dur ofensivei lansate de la Chișinău. E posibil ca această problemă să fie reluată zilele următoare la reuniunea ambasadorilor, odată cu strategia diplomației autohtone pe termen mediu și lung. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Știrea că omul de afaceri din Upatriciu a cedat controlul asupra Rompetrolului unei firme controlate de stat din Kazakhstan pune în discuție mai multe chestiuni, între care, nu cea din urmă, este securitatea energetică a României. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum privește de acolo această tranzacție.
Piața energetică devine pe zi ce trece global. Structurile de proprietate depășesc bariere naționale, de multe ori bariere ideologice și aduc la aceeași masă aliați conjuncturali. Implicațiile tranzacției omului de afaceri din Upatriciu sunt greu de cântărit, făcând doar o analiză superficială. Problema care se pune acum nu este de a emite judecăți sumare și tranșante dacă afacerea în cauză este sau nu favorabilă României, ci doar de a pune această întrebare într-un cadru instituțional adecvat.
Cum ar arăta un asemenea cadru?
În Statele Unite există o comisie specializată pe lângă Ministerul de Finanțe care analizează investițiile private strategice în economia americană și oferă președintelui recomandări atunci când securitatea națională poate fi periclitată. Și astfel de tranzacții pot fi blocate dacă este cazul. A fost nu demult, dacă vă aduceți aminte, cazul unei sucursale britanice a unei firme din lumea arabă care urma să achiziționeze importante instalații portuare în Statele Unite. Era vorba despre infrastructură strategică și comisia respectivă a fost sesizată. În anii 80, aceeași comisie analiza investiții strategice din străinătate care puteau antrena transfer de tehnologie cu implicații asupra securității naționale. Fapt este că în America, o țară pe care nimeni nu suspectează de ingerințe periculoase ale statului în economia de piață, existența unei astfel de comisii în cadrul administrației nu este considerată inadecvată. Așa ar trebui să fie și în România, unde prea multe dintre analize se referă doar la posibile nereguli bursiere sau la ce ar urma domnul Patriciu să facă cu banii în politică.
Este identitatea investitorului o problemă?
Nimic nu este încă o problemă. Singura problemă este că semnificații de tranzacții nu sunt analizate așa cum ar trebui, pentru că nu există structuri instituționale adecvate. S-a spus că, din perspectiva Kazahstanului, aceasta este o mult așteptată ocazie de a pătrunde pe piața energetică europeană. S-a mai spus și că afacerea poate fi văzută și ca o cale de a diversifica oferta energetică în dauna intereselor Rusiei, care, așa cum se știe, își folosește expansiunea energetică în scopuri politice. S-a ajuns și până la un argument într-un recent editorial publicat în România că regimul din Kazahstan ar deveni unul democratic. Așa să fie.
De curând au fost organizate acolo alegeri parlamentare.
Da, și partidul președintelui, Nursultan Nazarbayev, a câștigat 88% din voturi, ceea ce i-a adus toate locurile din Camera Inferioară a Parlamentului. Ca să preiau citatul unui observator OSCE publicat în The Economist, n-am văzut vreo țară democratică cu un singur partid în Parlament. Asta ca să nu mai vorbim despre nereguli semnalate la alegeri de către observatori internaționali. Dar, pot spune unii, ce legătură are democrația din Kazahstan cu o afacere? În fond, piața furnizorilor de energie e plină de autocrați. Din nou, important nu este verdictul, ci întrebarea. Dacă intrarea masivă pe piața românească într-un domeniu esențial a acestui capital este sau nu în interesul țării, nu doar al domnului Patriciu.
Mai există și argumentul diversificării surselor de energie în Europa.
Da, care pornește de la premisa că Nursultan Nazarbayev nu este sau nu mai este un pion al Moscovei. Poate e adevărat. Deși, după ce și-a asigurat în propria țară dreptul de a continua să candideze după 18 ani la cârma statului, Nazarbayev a dat un interviu televiziunii ruse în care i-a cerut lui Vladimir Putin să nu țină cont de opinia publică internațională și să candideze pentru un nou mandat, deși actuala Constituție nu-i permit. Un președinte trebuie să facă ce e mai bine pentru poporul și țara sa, spus el, la care președintele Comisiei Electorale din Rusia, Vladimir Chirov, a comentat, citez, Nazarbayev este un politician de anvergură internațională, ale cărui afirmații trebuie scoate în considerare cu toată grija.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere. La București, Agenția de Monitorizare a Presei condamnă prevederea din proiectul de lege electorală de a se interzice sondajele în perioada campaniei electorale. Radu Stănescu.
Agenția de Monitorizare a Presei a protestat astăzi împotriva deciziei Comisiei de Elaborare a Legilor Electorale de a introduce un amendament ce interzice publicarea sondajelor de opinie în timpul campaniei electorale. Comisia a susținut că publicarea acestor sondaje ar influența negativ electoratul în perioada de 30 de zile a campaniei. Agenția de Monitorizare a Presei a apreciat că astfel de reglementare afectează în egală măsură dreptul la liberă exprimare, dar și dreptul cetățeanului la liberă informare. Nu vedem nicio rațiune care să justifice această decizie din perspectiva drepturilor cetățeanului, spune agenția. Singura situație în care electoratul ar putea fi influențat negativ este cea în care acesta nu are la îndemână informații corecte și suficiente pentru a-și contura o opțiune politică, a explicat Agenția de Monitorizare a Presei. Agenția a dat și un exemplu concret în care, într-o situație asemănătoare, Curtea Supremă a Canadei a considerat că interzicerea publicării sondajelor cu doar 3 zile înainte de data alegerilor constituie o încălcare a libertății de exprimare. Curtea canadiană a argumentat că această interdicție este una totală asupra informației de natură politică, într-un moment crucial în cursul procesului electoral. Interdicția interferează cu drepturile alegătorilor, care vor accesa la cele mai recente informații rezultând din sondajele de opinie și cu drepturile presei și ale autorilor sondajelor, care vor să ofere aceste informații. Este o interferență cu fluxul informațiilor care privește cea mai importantă obligație democratică pe care cei mai mulți canadieni o îndeplinesc în viață, anume alegerea celor care îi vor guverna. De asemenea, a conchis Curtea Canadiană o astfel de interdicție, transmite mesajul că presa, în rolul ei de a disemina informații și nu de a sfătui, îi poate fi pusă bodniță de către guvern. Am încheiat citatul. În aceste condiții, Agenția de Monitorizare a Presei a cerut Plenului Camerei Deputaților să nu voteze acest amendament și să țină cont de valorile democratice în elaborarea legilor electorale. Comisia de Cod Electoral decise marți interzicerea prezentării la radio și televiziune a sondajelor de opinie privind intențiile de vot și procesul electoral în timpul campaniei de 30 de zile pentru alegerile europarlamentare. Acest amendament a fost adoptat cu votul reprezentanților tuturor partidelor, cu excepția Partidului Democrat. Deputatul PD, Valentin Iliescu, susținea la data respectivă că prin acest amendament se dorește, citez, îngroparea dorințelor electoratului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
La campania electorală se referă și relatarea următoare despre candidații Partidului Național Liberal pentru alegerile europene. Corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
La o săptămână de la informația privind retragerea lui Mihai Răzvan Ungureanu de pe listele PNL pentru euroalegeri, liberalii tot nu știu exact cu cine vor defila în campania electorală. Ungureanu nu a făcut nici până astăzi o declarație publică, însă surse apropiate fostului ministru de externe susțin că decizia sa este luată, nu va candida. Astăzi și mâine, liberalii vor discuta la Neptun, între altele, și problema listelor electorale, iar liderii PD vor discuta același subiect luni la Brașov. PNL va anunța listele însă abia după votarea moțiunii de cenzură în Parlament, iar partidul ia în calcul includerea actualilor miniștri pe locuri eligibile în caz că guvernul cade, afirmă șeful de campanie al liberalilor, Dan Motreanu. Lista va fi profund modificată față de cea anunțată în primăvară. Există posibilitatea ca pe listă, în caz că moțiunea trece, să se regăsească miniștri Meleșcanu, Cioroianu, Silaghi sau Adomiței, afirmă Motreanu. Astă, vicepreședintele liberal Teodor Meleșcanu a declarat la Costinești că prezența lui Mihai Răzvan Ungureanu pe listă și altor miniștri este argumentul forță al PNL. Șeful de campanie al liberalilor, Dan Motreanu, spune însă că situația lui Răzvan Ungureanu se va clarifica pe data de 5 septembrie, când fostul ministru ar fi anunțat că va reveni în țară. Informația că fostul ministru de externe s-ar fi retras de pe listă a fost publicată vinerea trecută pe 24 august, însă până astăzi Ungureanu nu a confirmat-o public. Potrivit unor surse, ministrul Ludovic Orban era de față când Ungureanu l-a anunțat acum 3 săptămâni pe șeful PNL că renunță la candidatură. Așteptăm o decizie fermă, spune însă Ludovic Orban. Aceasta nu este o chestiune pe care vii și o spui. Așteptăm să formalizeze cumva anunțul la partid, mai spune ministrul Ludovic Orban, dar care evită să spună dacă a fost sau nu prezent la discuție. O candidatură surpriză ar putea fi cea lui Adrian Cioroianu, actualul ministru de externe. Ministrul apărării, Teodor Meleșcanu, a mai spus la Costinești, unde are loc școala de vară a partidului, că la ultima ședință le-a cerut tuturor celor selectați o confirmare. Sigur că acceptarea de către Adrian Cioroianu, care este ministru în exercițiu, să candideze este un fel de acceptare a ideii că va pleca de la externe, ceea ce este o alegere delicată, a completat vicepreședintele liberal. Este pentru prima dată când un oficial PNL sugerează practic că Adrian Cioroianu ar putea părăsi funcția de ministru de externe, în care a fost numit în luna martie. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ultima știre parvenită din Polonia a dat naștere deja la diverse comentarii din partea multor actori politici. Fostul ministru de interne și procuror șef al Poloniei, Janusz Kaczmarek, a fost arestat la orele dimineții de Agenției de Securitate Internă. Arestarea lui Kaczmarek urmează unei serii de detenții, incluzându-l pe fostul șef al poliției și pe fostul șef al celei mai mari companii de asigurări. Iar pe lista securității interne ar mai figura șeful atotputernicului Birou Central de Investigații. Deși premierul Kaczynski neagă că ar fi vorba de arestări motivate politic, la Varșovia se vorbește de un Watergate polonez despre abuzarea serviciilor de securitate de către primul ministru pentru ascultarea ilegală a convorbirilor partidelor aliate și de opoziție și despre manipularea informației. Cu mai multe amănunte de la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Totok.
Știrea arestării fostului ministru polonez de interne, Janusz Kaczmarek, constituie un nou act al dramei politice de la Bașovia, la care opinia publică asistă cu nedumerire crescândă. Agențiile de presă au relatat că arestarea fostului ministru a fost efectuată de către membrii ai Serviciului de Informații Interne. Împreună cu el a mai fost arestat și fostul șef al poliției, Konrad Kornatowski, care de curând fusese demis. Cei doi sunt acuzați de obstrucționare a justiției. Kaczmarek este candidatul oficial pentru postul de premier al Partidului Țărănist Radical, Autoapărarea, și al formațiunii național-catolice Liga Familiilor Poloneze. La toamnă sunt programate alegeri parlamentare anticipate. Arestarea celor doi înseamnă că vineri ei nu vor mai fi audiați de Comisia Parlamentară de Control al Serviciilor Secrete. Prin această măsură le-a fost închisă gura, a declarat potrivit ziarului Gazeta Viborcea, un membru al comisiei care aparține opoziției liberale de dreapta. Fostul ministru l-a acuzat pe primul ministru Jarosław Kaczyński de la Partidul Lege și Justiție și pe ministrul Justiției Zbigniew Ziobra că au ordonat ascultarea telefoanelor a doi viceministri. Frații Kaczyński, deci premierul și președintele, l-au demis pe Kaczmarek din guvern, reproșându-i că ar fi dezvăluit unor suspecți detalii legate de investigațiile Direcției Anticorupție. O consecință directă a acestei măsuri controversate a fost demiterea ministrului Agriculturii, Andrzej Leper, de la Partidul Țărănist Autoapărarea. Împreună cu el a fost nevoit să plece și vicepremierul național populistul catolic Roman Giertych, de la Liga Familiilor Poloneze. În urma ruperii coaliției guvernamentale, frații Kaczyński au decis la mijlocul lunii august organizarea de alegeri anticipate în această toamnă. Toată această afacere a fost etichetată între timp drept un Watergate polonez. Citând surse poloneze, agenția austriacă de presă susține teza că întreaga afacere ar fi fost provocată de premierul Kaczyński. Acesta ar fi înșelat cazul de corupție împotriva lui Leper pentru a-l putea șantaja. Acuzațiile fostului ministru de interne formulate săptămâna trecută în fața Comisiei Parlamentare pentru Controlul Serviciilor de Informații au vizat în primul rând acțiunile ilegale ordonate de ministrul Justiției, de Procuratură și de Serviciile Secrete. Kaczmarek a vorbit, între altele, despre spionarea unor jurnaliști și politicieni. Opoziția a cerut demiterea ministrului Justiției Zbigniew Ziobro. Potrivit unei informații electronice publicate de revista Vprost, azi dimineața a fost arestat și directorul celei mai importante societăți de asigurare, Jaromir Netzel. Asemenea, ex-ministrului de interne și fostului șef al poliției, și Netzel este acuzat de obstrucționarea justiției poloneze. Arestarea fostului șef al biroului central de investigații, Jaroslav Marzec, a eșuat fiindcă acesta se află în concediu în străinătate, mai relatează revista Vprost. Comentând seria de arestări, fostul lider sindical și președinte Lech Wałęsa a reproșat fraților Kaczyński că ar intenționa să decreteze starea excepțională. Nu vă faceți iluzii, a spus Wałęsa agenției austriece de presă, că cei doi frați vor renunța atât de ușor la putere. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
Pe măsură ce tet-a-tetul meu cu colonelul Ion Georgescu înainta, realizam că acul își găsise cojocul. Nu eram prea sigur cine e acul și cine e cojocul, cine împunge și cine se lasă împuns. Cert este că el părea a avea cărțile bune și mie începuse să-mi revină frica. Fiindcă, în realitate, sub aparența de om cum se cade, care stă de vorbă de la om la om cu cei aflați la ananghe, bătrâna molie securistă îmi distila cam ce mă poate aștepta dacă nu mă gândesc bine, dar bine de tot, tovarășii Munteanu. Și mereu cu o grijă absolut părintească. Vreau să ajung pe drumuri? El nu vrea. Vreau să nu mă mai angajeze nimeni? El nu vrea. Vreau să fiu anchetat și altfel, că la ei sunt fel de fel de oameni, nu-i poți controla pe toți, care puteau schimba foaia? El nu vrea. Vreau să ajung pe mâna ălora care, Doamne ferește, vor să vadă dacă ești întreg la minte? El nu vrea. Vreau eu să-mi deschidă dosar penal și să ajung la tribunal? El nu vrea. El îmi vrea binele. știam că toate chestiile astea pe care zicea el că le-aș vrea eu, dar eu nu le vroiam și nici el, se puteau totuși întâmpla. Știam vag ce se întâmplă lui Paul Goma, om cu mai multă greutate decât mine, iar după foșgăiala din jurul meu și după presiunile care se făceau asupra mea, îmi era clar că pâine și sare cu băieții și compania n-o să mai mănânc. Așa că mi-am făcut o socoteală. Ce vreau eu de la ei? Pașaport. Și pe pașaport ne concentrăm. Așa că modificăm planul, le dau mingea lor să văd ce fac cu ea, iar eu mă repliez strategic și pe urmă mai vedem noi. Că nu-mi imaginasem că în securitate sunt și oameni ca Tov Georgescu, tovarăși cu care se poate sta de vorbă de la om la om, că aș vrea să cred că poate am greșit, dar mă tem că nu voi fi crezut. Că noaptea când am stat la ei mi-a trecut prin cap că nu-mi rămâne decât să mă sinucid, dar că e o prostie, că știu că reabilitarea e o problemă de durată și tot așa. La un moment dat am băgat și chestia care m-a ardea pe mine, pașaportul. Încrederea pe care mi-o acordau m-ar convinge și mai mult dacă m-ar ajuta să obțin un pașaport. Mințeam de înghițeau apele, mi s-a făcut și rușine de cât de ticălos eram, dar când ieși cu lupii, urli ca ei, nu? În tot timpul când mă dădeam în stambă, molia împăiată dădea din cap, așa, așa, mai că nu-și credea urechilor. Acesta în contextul ilustrat de rezumatul acestei convorbiri, analizată de o ureche mai fină, fie după bandă, fie prin ascultare directă, unde poate fi găsită o notă cu următoarea însemnare, citez. Are foarte mare încredere în tovarășul colonel Georgescu Ion, datorită personalității și puterii de convingere ce o are asupra sa. Aiurea, n-aveam nicio încredere în Ioan Georgescu, nici cât în cui de tei. Tovarășul Georgescu și-a revenit repede din reverie și din morie a ieșit securistul. Să punem toate astea pe hârtie. Bine, am zis eu, mă duc acasă, mă gândesc și scriu. Acasă îmi puteam cântări mai cu grijă cuvintele. Nu, nu, să nu amânăm, să o facem acum dacă toți suntem aici. Credea că mă frăgezise și mă vroia la cald. Așa s-a născut declarația tâmpită din 13 aprilie 1977, scrisă practic la dictarea securistului cel bun. S-a ținut strâns de ce vroia de la mine și abia a mai putut schimba câte ceva din ce-mi dicta. Privirea subiectivă a devenit oarecum subiectivă, procedeul folosit este condamnabil, a devenit dezagreabil și a mai băgat pe aici pe acolo un probabil. M-am cabrat însă când mi-a zis să scriu că am fost influențat de anturaj și de Europa Liberă. Nu era să dau muștele pe Europa Liberă, post pe care tocmai mă pregăteam să-l contactez. A acceptat scrâșnind să scriu, citez, că nu am fost influențat de anturajul meu și de post de Radio Europa Liberă. Declarația pe care o obținea de la mine era prea importantă atunci ca să se împiedice de un nu sau un da. Însă n-a vrut să consemnăm și problema pașaportului. Era o problemă minoră în context, pentru mine însă era majoră. Când ne-am despărțit, securistul strălucea de mulțumire ca o medalie a muncii. Găsise cheia chipurile, mă descuiase, credea el. L-am lăsat să moară prost și m-am concentrat pe legătura cu Europa Liberă. Dar despre asta săptămâna viitoare și până atunci să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu în fiecare joi la Radio Europa Liberă.
Aici se încheie ediția de astăzi a Europei Libere în direct. Victor Eschenazi Moroșan, moderatorul emisiunii, vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă semnalează că jumătate de oră puteți asculta Moldova la ora 7.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.